Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Tęsiame laidų ciklą skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Primenu, kad mes skaitome jos gyvenimo knygą, kurią lietuviškai 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir su jumis šiandien jau 35 šios knygos skyrių skaitysiu aš, tos knygos vertėja ir piligriminių kelionių Ispanijoje gidė Jūratė Micevičiūtė. Šiandien mes skaitome vieną iš skyrių, kurie sudaro Teresės pasakojimą apie jos pirmojo vienuolino steigimą. Tai čia nuo 32 iki 36 skyriaus, abudu imtinai, yra skirti būtent šiai temai. Kaip jinai galiausiai, davė savo kelio, savo tobulėjimo kelio vaisių. Ir šiaip labai įdomu, kad jinai kreipėsi, ir šitoj knygoj kreipėsi į nuodėmklausį, kuris jai paliepė rašyti ir paskui bus pirmasis skaitytojas šios knygos, ir sako, kad jeigu kažką blogai parašė, tai tegul jisai ramiai meta viską į liepsnas, visą tą rankraštį, jokių problemų. Bet sako, tik būkit geras. Palikit va tuos skyrelius, kuriuose pasakoju apie Švento Juozapo vienuolyno įsteigimą. Vat būtent nuo 32 iki 36. Nes tai yra istorijos dalis. Ir kaip istorijos dalis, jinai yra svarbi kitoms seserims, kurios ateis po Teresės. Tai čia yra toks konkretus apčiuopiamas jos palikimas. Tuo metu, kai rašė gyvenimo knygą, tai buvo svarbiausias jos vaisius, nes dar nebuvo įsteigusi jokių kitų vienuolynų. Galvojo, kad čia jau yra viršūnė ir viskas baigėsi. Nu, paskui pasimatė, kad dar jos laukia 15 metų intensyvios veiklos, bet neužbėkim už akių ir paskaitykim dabar šitą labai įdomų 35 skyrių. Taigi, pati Teresė jį pristato taip. Toliau pasakoja apie tą patį. Tai buvo įsteigti šie mūsų šlovingojo tėvo Švento Juozapo namai. Pasako, kokiais būdais paliepė jai viešpats juose gyventi šventajame neturte. Ir kodėl ji, palikusi ponė, pas kurią gyveno, atvyko čia ir dar keletą kitų jai nutikusių dalykų. Tai kaip matot, nuo pat pradžių jau Teresė nurodo, kokia bus pati pagrindinė šito skyrelio tema – neturtas. Ir čia yra labai įdomus kabliukas, mes toliau jį pamatysim, kaip mes linkstam išsiaiškinti viešpaties žodžius taip, kaip mums tinka. Metaforinė prasme, simbolinė, alegorinė, perkeltinė. Tai juos dažniausiai, arba beveik visada reikia suprasti tiesioginę prasme. Nu, bet neužbėkim irgi už akių. Taigi. Kaip pasakoja Teresė, va čia ta pirmoji dalis nuo pirmo iki šešto poskyrio, kaip tik skirta apsvarstyti šitą problemą, kokį vienuolyną steigti. Turinti garantuotą pajamų šaltinį, ar tiesiog va, steigti, kaip sakoma, pasitikint Dievo malonę. Taigi, kol buvau pas minėtą Japonę, ten praleidau daugiau nei pusę metų, viešpačiui patvarkius apie mane sužinojo viena mūsų ordino beatinė. Gyvenusi už daugiau nei 70 lygų nuo šio miesto. Tai dabar čia, kur sako beatinė, nu, išvertėm beatinė, šiaip tai būtų buvę teisingiausia versti tiesiog davatka. Bet ne tokia prasme, kaip mes dabar taip truputį negatyviai tarsi metam žmogui, ai, čia davatka, tai jau supras, fanatiškas žmogus, nesuprantantis, ten normos pasi kažkokios, tai labai jau tokios griežtos, visus teisė, visus žvairuoja ten. Va, bet ta davatka, ta senosios Lietuvos prasme, kad pas mus irgi Lietuvoje yra buvę davatkynų, kur moterys ne vienuolės tiesiog susirinkdavo apsisprendusios gyventi šventą dorą gyvenimą. Dirbti darbus, išgyventi kasdienybę, bet viską tarsi Dievo akivaizdoje. Ne vienuolynas, nu bet jau ir ne visai pasaulis. Tai tokių davatkynų yra buvę ir netgi esu girdėjus, kad Lietuvoje galima aplankyti vienas yra lankomas išlikęs davatkynas. Tai galima sakyti mūsų ordino davatka. Dabar gal sakytumėm tretininkė, tačiau Teresės laikais tretininkių moterų tiesiog nebuvo, nes moteris turėjo būti užsidariusi. Arba prie šeimos žydinio, arba tarp vienuolyno sienų, bet jokio tokio, nu tarsi tarnavimo išeinant ir grįžtant į vienuolyną, pas karmelites nebuvo numatyta. Taigi, va, tokia kaip karmeličių tretininkė, pavadinkim taip, gyvenusi už daugiau nei 70 lygų. Tai čia Teresė turi galvoje Granados miestą. Granados miestas. Nu, tai čia kažkur apie 400 km buvo nuo Avilos jisai nutolęs. Ir dabar šita davatka, jos vardas buvo Marija Jepis, jinai už Teresę buvo jaunesnė 7 metais. Ir tai buvo labai ryštinga moteris, nes čia paskui irgi Teresė vat pasakoja apie jos gyvenimą, užsimena kelis dalykus, bet čia jeigu taip trumpai ją nusakyti, tai Marija Jepės buvo našlė, turėjo sūnų, augino vaiką ir kaip pati Teresė sako, tais pačiais metais ir tą patį mėnesį kaip ir man, viešpats jai davė paskatą steigti kitą mūsų ordino vienuolyną. Tais pačiais metais tą patį mėnesį. Reiškia, gavo kažkokį viešpaties kalbinimą ir suprato tai kaip pašaukimą. Bet jinai atsiliepė labai radikaliai. Nu, gal galima sakyti labai individualistiškai. Mes čia matysim tokį skirtumą tarp jų abiejų. Bet kaip jos viena kitai padėjo? Kaip va šita Marija Jepės padėjo Teresiai? Tai dabar šita Marija Jepės paliko sūnų globot giminaitei ir kaip stovi, basa pasiėmė elgetos lazdą ir išėjo į Romą, iš Granado. Atvyko į Romą, sugebėjo prasibrauti iki popiežiaus, gavo iš jo leidimą įsteigti net ir to vienuolyną ir štai jinai grįžta į Ispaniją. Ir grįždama į Ispaniją praeina pro Toledą. Praeina pro Toledą, kur tuo metu gyvena Teresė ir užsuka pas tą Teresės ponę, nes ponė buvo dievo baiminga ir savo namuose dosniai priglausdavo visokius tokius vargšiukus, piligrimus, dievo žmonės. Nu ir va šita moteris užeina pas ponę Luisą, bet užeina su tikslu pasikalbėti su Terese, jau buvo apie ją girdėjusi. Tai va dabar pasiklausykim, kaip Teresė pasakoja apie šitą susitikimą. Ji atvyko į šią vietovę ir išsuko iš kelio porą lygų, tai čia būtų apie 10 km. Su manimi pasikalbėti. Kai viešpats joje uždegė šitą troškimą, jinai pardavė viską, ką turėjo ir pėsčiomis basai išėjo į Romą atsinešti tam rašto. Jau truputėlį peršoku. Taigi, tai yra didžiulių atgailų ir maldos moteris ir viešpats teikė jai daug malonių. Pasirodė jai mūsų valdovė ir liepė įsteigti. Matot, irgi bendrauja su viešpačiu ir bendrauja su mergele Marija. Toliau pasakoja. Ji mane taip labai pranoko tarnaudama viešpačiui, kad šalia jos jaučiausi susigėdusi. Ji man parodė iš Romos parsineštus raštus. Su manimi praleido 15 dienų ir aptarėme, kokią tvarką turėjome įvesti šituose vienuolynuose. Dabar žiūrėkit, dvi būsimos steigėjos susitinka ir kalbasi, nes kiekviena iš jų galvoja, kad įsteigs tik tai vieną vienintelį vienuolyną, kuriame jinai, nu ir keletas kitų, kurios norės prisijungti, tarnaus kartu viešpačiui. Tiek Teresė, tiek šita Marija Jepės galvoja apie vieną vienintelį vienuolyną. Paskui pažiūrėsim, ką viešpats iš šitų planų padaro. Taigi, toliau. Kol su jie nepasikalbėjau, nežinojau, kad mūsų regula prieš ją sušvelninant liepė neturėti nieko nuosavo. Tad neketinau steigti vienuolyną berentos, bet tokį, kuriame mums nereikėtų rūpintis, kaip gauti, kas būtina, ir neatsižvelgiau į tai, kiek daug rūpesčių atneša nuosavybės turėjimas. Dabar žiūrėkit, čia yra du skirtingi dalykai minimi. Nes stodama į vienuolyną Teresė žinoma davė neturto įžadą, asmeninio neturto. Bet vienuolynas, į kurį jinai įstojo, turėjo nuosavybę. Dabar kas yra renta? Tai reiškia, kad vienuolynas turi kažkokias žemes, gal kažkokį kaimą, kur valstiečiai dirba. Ir iš tų žemių, iš to kaimo, iš tos įmonės žemės ūkio, sakykim, kaip tais laikais, eina kažkokie interesai, kažkokios pajamos. Ir tos pajamos yra daugiau, mažiau stabilios. Nu, tai yra geresni metai, blogesni metai, derlius, nederlius. Bet tu vis tiek žinai, kad tu kažką pavalgysi. Kad tau ten iš tavo žemių, ten tie valstiečiai kažkokios ten vilnos, grūdų, ten kiaušinių, mėsos, nu, kad jie tikrai atveš. Tai čia yra pastovios pajamos. Reiškia, tu kaip žmogus gyveni neturti. Tu neturi savo nuosavybės. Bet tu gyveni bendruomenėje, kuri tau garantuoja tam tikrą minimumą. Ir Teresė vat sako, nu aš norėjau tokį steigti, kuriame mums nereikėtų rūpintis, kaip gauti, kas būtina. Jinai buvo taip pripratus ir norėjo tokį steigti. Ir staiga prisistato jai va šita Marija Jepės ir sako, nu bet žinok, vat mūsų ordino ankstesniai, va toj griežtesniai reguloj, prie kurios tu nori sugrįžti, nes žiūrėkit, reforma yra reformuoti, re reiškia atformuoti, ne kažką naują padaryti, bet sugrįžti prie to pavyzdžio, kuris vėliau buvo iškreiptas. Matot, labai įdomu žodžio reforma, labai įdomi prasmė. Taigi, ir va Teresė sako, sako, aš labai nustebau, žiūrėkit, kadangi viešpats mokė šią palaimintą moterį, ji netgi nemokėdama skaityti buvo gerai perpratusi tai, ko aš nežinojau tiek laiko uoliai skaičiusi konstitucijas. Jos apsakyta tvarka man atrodė gera, nors bijojau, kad man taip neleis. Tai dabar kas neleis? Teresės globėjai ir dvasiniai patarėjai. Nes jinai gitarėsi su savo bičiuliais teologais, su kunigais, su šventuoju bajoru. Reiškia, jinai turėjo savo tą būrelį, su kuriais visą laiką tardavosi. Teresė viena nepriimdavo sprendimų. Visą laiką tardavosi. Ir jinai sako, tako bijoju, kad man taip neleis, va taip radikaliai. Kad reiškia, netgi visa bendruomenė gyventų iš Dievo malonės. Nu tai gerai, vienas žmogus už save tu gali nuspręsti. Bet čiagi yra, nu, 12 dar moterų, be jos, už kurias jinai, kaip steigėja, prisima atsakomybę. O jeigu nepasiseks, va dabar pasižiūrėkim šitas Teresės abejonės. Sako, bijojau, kad man taip neleis, bet apšauks nesąmonė. Ir lieps nedaryti tokio dalyko, dėl kurio paskui kitos per mane turėtų kentėti. Jei aš būčiau sau viena, tai tas nei daug, nei mažai manęs nestabdytų. Priešingai, labai mane džiugintų mintis, kad laikausi Kristaus mūsų viešpaties patarimų. Jo didenybė jau buvo mandavęs didelį neturto troškimą. Neabejojau, kad man taip ir būtų geriausia. Pasitaikydavo dienų, kai trokšdavau, kad mano būvis leistų dėl Dievo meilės gyventi, elgetaujant ir neturėti nei namų, nei kitų dalykų. Matot, jinai čia supranta Jėzaus žodžius, sekti juo tiesioginė prasme. Kaip Jėzus pasakė, kad reiškia, lapės turi urvus, paukščiai turi lizdus, o aš neturiu kur galvos priklausti, ar ne, prisimenat iš Evangelijos. Tai Teresė norėjo vat būtent taip ir sekti Jėzumi. Čia yra ta pati nuogiausia, plikiausia žodžio prasmė, ar ne? Ne tai, kad čia, nu tai gyvenkit turėdami, bet tarsi neturėtumėt. Ne, čia yra tiesiog neturėjimas. Išnyksta vat tas tarsi, matot, čia yra labai radikalu iš tiesų, labai radikalu. Va, ir sako, vat norėčiau neturėti nei namų, nei kitų dalykų. Tačiau bijojau, žiūrėkit, ko jinai bijojo, kad kitoms gal viešpats neduos tokių troškimų. Matot, žmogus pats iš savęs to negali įvykdyti, jis netgi to netrokšta, jis turi eiti prieš savo tą natūralų troškimą, įsinkaruot šitoj žemėje, apsisaugot, apsirengt, susikurt kažkokią tai saugumo bazę, savo tą zoną, nu mes sakom dabar komforto zoną. Labai kvailas posakis, bet jisai va truputėlį atspindi, apie ką čia kalba eina. Tai kad žmogus panorėtų iš šito išeiti, reikalingas įkvėpimas iš Dievo. Ar ne? Tai vat sako, o jeigu viešpats toms kitoms neduos tokių troškimų, tada jos gyvens nepatenkintos. Ir tai galbūt paskatins kiek išsiblaškyti. O čia jau būtų bėda, matot. Nes mačiau, kad kai kurie neturto vienuolynai nebuvo labai susitelkę. Ir va šitoje vietoje mes matom Teresės išmintį. Jinai taip tiesiogiai nesusieja, kad jeigu jau skurdžius ir neturtingas, tai jau aišku susitelkęs tik tai į Dievą. O ne. Reiškia, gali būti, kad žmogus visiškai nieko neturi, bet jis taip trokšta ir taip ilgisi tų kitų dalykų, kad jisai yra turtingesnis už kitą turtuolį, kuris nusauramiai gyvena ir net negalvoja apie tai. Mes prisirišame ne tiek rankom fiziškai įsikimbam, kiek savo troškimu įsikimbam į daiktus ir šį pasaulį, ar ne? Ir va tada Teresė sako, tada aš nepastebėjau, kad tie vienuolynai kaip tik dėl to ir skurdo, dėl to, kad nebuvo susitelkę. Matot, yra sąsaja, bet priežastingumas yra atvirkščias. Reiškia, o ne dėl neturto išsiblaškydavo, bet dėl to, kad buvo išsiblaškę, tai dėl to taip ir skurdo. Ar ne, sako. Juk išsiblaškimas turtingesnėmis nepadaro, o Dievas niekada neapleidžia tų, kas jam tarnauja. Kągi, silpnas buvo mano tikėjimas, kitaip nei šios Dievo tarnaitės, jinai turi galvoj Marija. Toliau sako. Daug apie viską klausinėjau, bet nesutikau beveik nė vieno, kas laikytųsi tokios nuomonės. nu čia kad būtų už neturtą, ar ne, bendruomenės neturtą. Sako, nei nuodėm klausys, nei mokytėjai, su kuriais bendravau. Jie pateikė man tiek argumentų, kad neišmaniau, ką daryti. Juk sužinojusi, kad taip reikalavo regula ir matydama tame daugiau tobulumo, negalėjau savęs įtikinti turėti rentą. Matot, Teresė remiasi tradicija, reiškia, regula taip liepia, jinai įsikimba į tai, sako, bet ir pati mačiau tame daugiau tobulumo. Jinai naudoja savo protingumo dorybę, savo protingumą naudoja, savo žemišką protą, žemišką intuiciją. Taigi jinai jau yra, nu, 50 metė moteris, jinai jau žino, kas šitame gyvenime vyksta, jinai jau pažįsta, turi nuojautą per šitiek metų sukaupus, jinai ją naudoja. Toliau, kartais tie patarėjai mane įtikindavo, bet vos panirdavau į maldą, pažvelgusi į Kristų ant kryžiaus, tokį vargšą ir nuogą, negalėdavau pakęsti būti turtinga. Maldavau jį su ašaromis patvarkyti taip, kad ir aš būčiau tokia vargšė kaip jis. Vienoj pusėj yra žmonių patarimai, protingi patarimai, ar ne? Nu kaip čia dabar bendruomenė tiek moterų, va taip iš Dievo malonės gyvens pasitikėdami iš oro. Nu ne, 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 reikia apsirūpinti, va čia tos pajamos, taigi Dievas leidžia, taigi čia nuodėmės nedarom. Nu bet mažesnis tobulumas. O Teresė nori maksimumo. Nori taip, kaip Kristus nuogas ant kryžiaus. Ar jinai va šitaip nori? Jį pasižiūri ir visi tie argumentai subyra kaip kortų namelis. Toliau. Masto žmogiškai. Dabar žiūrėkit, jau žmogiški argumentai eina. Mačiau, kiek sunkumų pridaro rentos turėjimas ir kiek sukelia nerimo ir netgi išsiblaškimų. Tad vis ginčiausi su išsimokslinusiais žmonėmis. Tai yra žmogiški dalykai. Nu, vat įsivaizduokit, pavyzdžiui, šeima kažkokia tai, nu, tarkim, įsigyja antrą būstą, kad paskui, kai išeis į pensiją, galėtų tą būstą išnuomot, nu ir tada, reiškia, tokiu būdu prisiduria pinigėlį ir iš jo gyvena. Čia yra renta, gyvena iš rentos, bet taugi nuolatinis rūpestis. Ar tie nuomininkai ten ką pridarė, nepridarė, sulaužė ten, kranus paliko, atsukė, kaimynus užpylė, kažką reikia remontuoti, nuomininkai išėjo kitų ieškai, gal ten kažkokie problemiški pakliūna, ar ne? Nu, tau visą laiką rūpestis dėl to, Teresė sako, nu ir išsiblaškai, nes tu jau galvoji ne apie Dievo dalykus, o apie tuos savo nuomininkus, ar ne, vat, apie tą rentos šaltinį, kaip čia padaryt, kad tas turtas nesumenktų. Matot, jau žmogus įsiinkaravęs ne danguje, bet žemėje. Ir Teresė va tą savo žmogiškų protų supranta ir sako va tiem savo patarėjam, sako, nu žiūrėkit, kiek nerimo ir išsiblaškimų. Tačiau, pažiūrėkit, parašiau apie tai mūsų pagalbininkui vienuoliui Dominikonui. Tai čia tas, kuris rūpinosi formaliais reikalais teigimo. Reiškia, popiežiui ten laišką rašė, čia tas jos bičiulis, Pedras Ibanėsas iš Avilos. Sako, jis atsiuntė man du lapus, kur surašė teologinius argumentus, kodėl neturiu to daryti. Taip man ir parašė, ir kad tą dalyką atidžiai ištyrė. Žodžiu, neturi steigti neturto bendruomenės, ar ne? Aš jam atrašiau nenorinti pasinaudoti teologiją, kad išvengčiau visiškai tobulai siekti savo pašaukimu ir laikytis duotojo neturto įžado ir Kristaus patarimų. Ir kad šiuo atveju jis savo mokslais manęs nelepintų. Labai gerai pasakyta, kad reiškia nenaudokit savo žinojimo tam, kad išsisukinėtumėt. Didesnis tobulumas yra kitas. Viskas, tuo viskas pasakyta. Ir sako, labai apsidžiaugdavo, jei sutikdavo, ką, kas mane palaikydavo. Toji ponė, pas kurią gyvenau, čia man labai padėjo. Kiti pradžioje greitai atsakydavo, kad jiems tai atrodė gerai, bet paskui atidžiau pasižiūrėję rasdavo tiek kliūčių, kad vėl imdavo mane labai versti to nedaryti. Čia mato tie žmonės, kurie sako, valio, kaip gerai, seksi Kristum taip tobulai. Bet matai, o ką, kiekvieną dieną ant stalo valgyt padėt ir jau atsiranda kliūčių visą virtinį. Dabar Teresė, aš jiems atsakydavau. Jeigu jie taip greitai pakeitė nuomonę, tai aš norėčiau laikytis to, ką jie sakė iš pradžių. Ir čia jinai turėjo vieną pagalbininką, kuris ją palaikė be išlygų. Tik tai neturtoj vienuolynas turi būti. Ir tai buvo šventasis Petras Alkantarietis, su kuriuo Teresė jau buvo tarusis dėl savo ypatingųjų patirčių, dėl regėjimų. Jisai jai parašė va tokį laišką, tai dabar šitas laiškas rašytas balandį, o steigimas įvyko rugpjūtį. Tai va keli mėnesiai prieš steigimą sako. Rašo Petras Alkantarietis laiškė. Nustebau, kad jūsų malonybė taip stengiate sužinoti teologų nuomonę apie tai, kas nėra jiems būdinga. Jei tai būtų Bylos ar koks sąžinės atvejis tada būtų gerai atsiklausti juristų ir teologų. Bet apie gyvenimo tobulumą kalbėtis reikia tik su tais, kurie taip gyvena. Nes paprastai niekas kitas neturi nei nuovokos, nei geros nuomonės apie tai, kiek gero toks gyvenimas atneša. Nu, atrodo logiška, bet mes taip nedarom, sako, bet Petras Alkantarietis. Sako, tu kalbėk apie gyvenimo tobulumą su tais, kurie gyvena tobulai. Jie tau pasakys, kaip tai yra gerai ir kad tai nėra taip jau baisu, kaip tau ten iš savo bibliotekų teologai pasakoja, ar ne? Va, ir Teresė rašo. Tuo laiku labai maldavau viešpatį ir jis panoro, kad į tos ponios namus atvyktų šventasis brolis Petras Alkantarietis. Jinai tada jo dar nepažinojo. Jis taip labai mylėjo neturtą ir tiek metų jame gyveno, kad gerai žinojo, koks turtas jame slypi. Todėl labai man padėjo. Ir liepė jokių būdų nenuleisti rankų ir stengtis įgyvendinti. Gavusi tokį užtarimą ir nuomonę iš galinčio geriausiai ją paremti labai ilgą savo paties patirtimi, apsisprendžiau daugiau nebeklausinėti kitų. Ir va dabar žiūrėkit, kai jinai jau apsisprendė nebeklausinėti kitų, atėjo galutinis užtvirtinimas. Žiūrėkit, vieną dieną karštai pavedžiau tai Dievui ir pasakė man viešpats, kad jokių būdų nenusileiščiau ir steigčiau neturtingą vienuolyną, nes tokia esanti jo tėvo ir jo valia, ir jis man padėsė. Tai nutiko stiprios pagavos metu ir paliko tokių didžių poveikių, kad jokių būdų negalėjau suabejoti, jog atėjo iš Dievo. Kitą kartą dar man pasakė, kad surenta ateina maišatis. Ir dar kitaip išliaupsino neturtą ir užtikrino mane, kad jam tarnaujantis nepristiks, ko reikia pragyvenimui. Kaip sakiau, aš pati niekada nebijojau pristiksianti. Viešpats palenkė širdį ir to teologijos licenciato, tai yra vienuolio dominikono, kuris, kaip sakiau, man parašė, liepdamas nesteigti berentos. Reiškia, galiausiai jis irgi prisidėjo prie Teresės, ją ėmė palaikyti, pakeitė nuomonę, ar ne? Nes matos, žmogiškais argumentais paremta nuomonė, jinai kaitaliojasi, ar ne? Čia vienas argumentas nusveria, čia kitas, ir va jisai pakeitė nuomonę, nes tai buvo žmogiška nuomonė, ar ne? Teresė, jaučiausi labai patenkinta tą supratus ir gavusi tokius atsiliepimus. Man atrodė, kad apsisprendusi gyventi iš to, kas duodama dėl meilės Dievui, gaunu visus pasaulio turtus. Tai dabar matau, kad mūsų laida jau įpusėjo, tai noriu, mėly klausytojai, jums priminti, kad jūs klausotės laidos iš ciklo Skaitome Šventąją Teresę Avilietę – gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Skaitome jos gyvenimo knygą, kurią 2024 metais lietuviškai išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šiandien su jumis 35-ai tos knygos skyrių skaitau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Užbaigiant neturto temą, dabar jums paskaitysiu iš Teresės parašytų konstitucijų basosioms karmelitėms. Tai šitos konstitucijos rašytos maždaug 3-4 metais vėliau, po to jau, kai Teresė parašė gyvenimo knygą, tai jau buvo čia beveik 6 ar 7 metai pragyventa, išbandant praktikoje va, tą neturtingą gyvenimo būdą. Žiūrėkit, yra 2 atskiri punktai. Vienas punktas yra apie bendruomenės neturtą, o kitas punktas apie seserų, tą individualų neturtą. Taigi, pirmiausiai bendruomenės. Čia yra skyrelis apie laikinuosius dalykus iš Teresės konstitucijų. Čia jos rašyta. Gyventi jos turi visada iš aukų, be jokios rentos. Ir jei gali ištverti, tegul nelgetauja. Tik didelė būtinybė gali priversti jas elgetauti. Bet geriau tegul verčiasi savo rankų darbu, kaip šventas Paulius. Ir viešpats parūpins, ko reikia. Jeigu netrokš daugiau ir tenkinsis kukliu gyvenimu, turės, ko reikia gyvybei palaikyti. Jei visomis jėgomis stengsis patikti viešpačiui, jo didenybė pasirūpins, kad jos nestokotų to, kas reikalinga. Va, tai čia yra apie bendruomenės neturtą. Teresė įtvirtino konstitucijose. Dabar apie individualų. 10 skyriukas. Seserys jokių būdų neturi nieko nuosavo ir tai nebūna leidžiama joms turėti nei jokio maisto, nei jokių drabužių, nei laikyti skrynių, dėžučių, lentynų, spintų, nebent kuriai to reikėtų dėl pareigų bendruomenėje. Nieko nuosavo, bet visa turi būti bendra. Tai labai svarbu, nes per mažus dalykus nelabasis gali susilpninti tobulumo siekimą per neturtą. Tai čia buvo iš konstitucijų. Ir dabar toks truputėlį, žvilgsnis, žingsnelis į šoną istoriją, bet kuo baigėsi va tos kitos teigėjos Marijos Jepės avantiūra. Avantiūra nuotykis, čia aš turiu galvoj. Reiškia, kaip ispaniškai reiškia šitas žodis. Jinai irgi įsteigė vienuolyną ir netgi keliais mėnesiais anksčiau negu Teresė, įsteigė Alcalá de Henareso mieste, čia yra už 30 km nuo Madrido, ten Cervantesas gimė tame mieste. Bet žiūrėkit, labai įdomus reikalas. Kaip gyvenimas patikrina skirtingas sistemas? Praėjo 6 metai ir Teresė buvo pakviesta to kito vienuolyno finansuotojų, kad ji atvažiuotų į Alcalá de Henaresą ir tame vienuolyne Marijos Jepės vatos davatkos įsteigtame pasižiūrėtų, kas darosi su pinigais. Atrodo, eina didžiulės sumos, seserys vaikšto basos, reiškia, ten badauja, pasninkauja, o pinigai dingsta kažkur, nu kaip juodoji skylė kažkokia tai. Ar ne? Ir va Teresė tada atvažiavo į tą vienuolyną, pabuvo ten trejetą mėnesių, nelabai jai ten leido kažką tai pakeisti, bet pati Teresė va ten tikrai įsitikino, kad tas fizinis neturtas nebūtinai yra sąlyga tobulumui, nebūtinai jį reikia panaudoti. Ir dabar tas neturtas nereiškia, kad žmogus turi jausti, nu kaip čia pasakius, pasišlykštėjimą, alergiją pinigams. Priešingai. Teresė garsėjo tuo, kad jinai mokėjo skaičiuoti kiekvieną centą. Yra išlikusios buhalterijos knygos iš Teresės laikų, nes jinai naudojo tą pačią buhalterijos sistemą, kurią išrado italų bankininkai ir kurį iki mūsų dienų naudojam. Nu, dabar pas mus ten kompiuteriai, visa kita programos. Bet ta pati sistema – debeto stulpelis, kredito stulpelis. Kiek įeina pinigų, kiek išeina, iš kur ir kam. Iki paskutinio cento. Ir Teresės tos buhalterinės knygos, nu dabar yra kaip relikvija, nes kiekvienam lape, reiškia, vat prieš perverčiant lapą, turėdavo pasirašyti bendruomenės ūkvedė ir priorė. Reiškia, priorė turi pasižiūrėti, vat kas su tais pinigais vyksta bendruomeniai. Tai reiškia, tikras neturtas nereiškia, kad tu jauti alergiją pinigams ir tu išlikštiesi jais ir ten juos, nu nežinau, ten prakuri žydinį jais. Ne, pinigai yra priemonė. Čia reikalingas tas Švento Ignaco mokytas indiferentiškumas. Kad reiškia, tu pinigus priimi, svarbiausia, kam tu juos panaudoji. Kad tau prie rankų nepriliptų. Bet alergijos jam nereikia jausti. Tai yra Dievo duota priemonė. Viskas, jokių problemų. Tai va, tai dabar tos seserys, kurios jautė alergiją pinigams, tai pas jas pinigai kažkur tai dingdavo ir nu ir tada geradariai. Nu, jau nebenorėjo jau raukot, nes sako, nu ką ten seserys, nu ten žydinį kūrena tais pinigais, taip sunku uždirbti pinigėlį, o dingsta kažkaip neaišku, nei kam, nei kur panaudojami. Turi matytis panaudojamas, ar ne, pinigų, kokį vaisių duoda tie pinigai. Čia irgi Šventas Ignacas davė gerą pavyzdį. Sako, reiškia, viską, ką darot, visus darbus surašykit ir tokius kaip aplinkraščius paskui siūsdavo gerą darimą, vat pažiūrėkit, iš jūsų pinigų, vat, nuveikėm tą, ten, aną, reiškia, vat, kiek visokiausių darbų padaryta, kad matytųsi vaisius nešamas. Nes pinigai yra kažkokio žmogaus pastangos, ant medžių neauga. Nu, dabar čia mums žada sukčiai, kad, reiškia, ten užsiimkit ten, ką aš ten žinau, ar ten biržoje, ar ten kokiom kriptomonetom, ir ten pinigai ten šimtais tūkstančių kris į kišenę. Dažniausiai taip nebūna, čia tokie vienetiniai atvejai, nu, nežinau, gal genijams taip ir būna, bet paprastam žmogui ne. Tai aš čia truputį nukrypau, bet viskas baigėsi tuo, kad Marijos Jepės vienuolynas, taip ir liko vienas vienintelis vienuolynas ir paskui perėjo, prisijungė bendruomenė, jau paskui po jos mirties, prisijungė prie Teresės basųjų karmeličių. O Teresės basosios karmelitės, kurios buvo išmokytos skaičiuoti iki paskutinio cento, gyvendamos neturte be stabilios rentos, iki mūsų dienų, žiūrėkit, 500 metų, ar ne? Ir ta tradicija, nu kaip sakoma, atrodo gyvuoja ir nu nesiruošia pasibaigti. Tai va tai tiek apie neturtą ir va truputėlį apie Mariją Jepės ir kaip galiausiai va ta moteris, kuriai Teresė pavydėjo to didžiulio tobulumo ir iš kurios pasimokė drąsiai priimti neturtą. Nes matot, pasimokė jinai iš Marijos savo moment, savo laiku, bet paskui padarė savai, padarė pagal sveiką protą ir Teresės modelis išliko, gyvenimas patvirtino. Reiškia, ne, va, dvi moterys, dvi steigėjos, jų susitikimas. Labai, labai įdomus skyrius ir labai įdomus tas Teresės apmąstymas už ir prieš neturtą, va, tas argumentų svarstymas. Nu, bet čia dabar, kadangi laikas greitai bėga, o mes čia dar skyrelio net neįpusėjom, baisu, tai kita dalis yra apie Teresės grįžimą į Avilą. Prisimenat, jinaigi buvo išsiųsta į Toledą paguosti ten tokios didikės. Tai buvo antroji dvaro dama, labai svarbi ponia Luisa. Ir Teresė panaudojo tuos 6 mėnesius labai vaisingai. Atrodė, kad čia jau viskas, jau tas vienuolino steigimo reikalas kaip ir dingo, reiškia, nuskendo kaip į vandenį ir net ribulių neliko, raibuliukų. O jinai ten gyveno labai patogiai, pas tą ponę, labai ramiai, daug meldėsi, turėjo gerus nuodėmklausius. Nuodėmklausio vieno bičiulio paliepta pradėjo rašyti gyvenimo knygą, va tą pirmą juodraštį, ar ne, pirmą rankraštį. Ir staiga, tuo metu, kai jau susitaikė su ta padėtim ir pradėjo patogiai jaustis, vėl pasikeitimas. Žiūrėkit. Tuo metu provincijolas man atšaukė įsakymą toliau būti ten, kur gyvenau, paklusdama jo paliepimui. Reiškia, jau klusnumas nebeliepė Teresiai gyvent pas ponę Luisą. Po 6 mėnesių. Žiūrėkit. Ir provincijolas leido man savo valią spręsti, ko norėčiau išvykti ar tam tikrą laiką pasilikti. Matot? Tampa laisva. Toliau, tuo metu mano vienuolinė, jinai turi galvoj Aviloj tą seną įsikūnymo vienuolinę, kuris atrodė labai netobulas ir iš kurio Teresė norėjo išeiti, kad jis teiktų tobulesnį, griežčiau besilaikantį regulos. Vatame vienuolinė, sako. Kaip tik turėjo vykti rinkimai ir man pranešė, kad daug seserų norėjo uždėti man vyresniosios pareigas. Seserys pačios rinkdavo savo priorę ir sako, mes už tave balsuosim, ar ne? Ir va, Teresė, žiūrėkit, kaip reaguoja. Vien mintis apie tai mane taip labai kankino, kad mėliau būčiau iškentusi dėl Dievo bet kokią kankinystę. O šitai jokiais būdais nepajėgiau savęs palenkti. Juk tai buvo ne tik didžiulis vargas dėl didelio seserų skaičiaus ir dėl kitų priežasčių, skatinusių mane visada nenorėti jokių pareigybių ir jų atsisakyti. Laikiau jas dar ir dideliu pavojumi sąžiniai. Ką tai reiškia? Mato, tais laikais žmonės labai skausmingai suvokė valdžios svorį. Kai ant tavęs uždėta kažkokia atsakomybė už kitus žmonės, tai tu iš tiesų turėsi prieš Dievą už to žmonės atsakyti. Ar ne? Tai netgi daug regėjimų yra užfiksuota, kai matydavo skaistykloje ten kepančius, verdančius blogus dvasios tėvus dėl to, kad jie neteisingai pamokė. Čia yra baisi atsakomybė, didelis pavojus, sąžiniai, va, sako Teresė, jinai dėl to nenorėjo pareigybių. Nes seserys taigi paklusnume gyvena. Sesuo paklus kažkokiam kvailam įsakymui ir seseriai čia bus pliusas. Bet tai, kuri davė tą kvailą įsakymą, jei čia tokį minusą dievulis įskaičiuos, ar ne, tai Teresė bijojo. Vat ir sako, tad labai šlovinau Dievą, jog manęs ten dabar nėra. Parašiau savo draugiams, kad už mane nebalsuotų. Jaučiausi labai patenkinta, nebūdama tame šurmulyje, turi galvoj rinkimus. Bet pasakė man viešpats, kad jokių būdų nevengčiau važiuoti, juk trokštų kryžiaus, tad sunkus man yra ruošiamas, kad jo neatstumčiau, keliaučiau drąsiai, nes jis man padės ir kad važiuočiau nedelsdama. Nu va, gavo tokį įsakymą. Ir ką dabar? Ką dabar daryt? Rašo Teresė. Aš labai kamavausi ir vis verkiau manydama, kad tas kryžius tai vyresniosios pareigos, o aš, kaip sakau, nepajėgiau savęs įtikinti, jog tai galėtų mano sielai atnešti nors kiek naudos ir nemačiau, kokiu būdu jai galėtų praversti. Ir čia irgi truputėlį nukreipimas lyrinis. Čia yra tokia ironija, nes žiūrėkit, šitą kančią, šitą maldą, šitos ašaros, ar ne, kad jos neišrinktų priorė, bijojo. Čia yra 1562 metais. Ir tuo metu jos neišrinko priorį, jinai galiausiai įsteigė vienuolyną. Bet praėjo 9 metai ir jinai iš to savo įsteigto širdžiai tokio mielo griežto vienuolyno buvo paliepta grįžti į savo seną į vienuolyną įvesti tvarką. Tapti jo priorį ir ten prabuvo 3 metus. Tai po 9 metų ir šitas kryžius jai buvo uždėtas. Bet dabar jos laukia kitas. Tai čia toks truputėlį nukrypimas. Taigi. Papasakojau tą savo nuodėmklausiui. Jis man liepė tuo ruoštis važiuoti, nes buvo aišku, kad tai būtų tobuliau. Jeigu matai, kad tavęs laukia kryžius, tu turi įimti. Tai yra siaurasis, sunkusis kelias. Jeigu matai, kad vienas kelias lengvas ir tau labai norisi tenais praslysti, tai yra blogai. Turi rinktis tą sunkesnį kelią, kur matai, kad tau bus sunku, kad turėsi stengtis ir sukaupti visas jėgas ir dar dangaus susikabinti, ar ne? Tai va sako, tai būtų tobuliau, vien dėl to turi rinktis va tą variantą. Sako, ir kad pakaks, jeigu ten atvyksiu per pačius rinkimus, todėl dar turėčiau keletą dienų palaukti, o dabar jau matot, žmogiški argumentai nuėjo. Turėčiau keletą dienų palaukti, įdant man nepakenktų kelionė, mat laikėsi dideli karščiai. Mes kalbam apie Liepos mėnesį, kai ten Toledė, reiškia, toj lygumoj būna 40 laipsnių ir daugiau, o vienuolės taigi keliaudavo dengtais vežimais, tai tu tame, reiškia, storą drobę dengtam vežime, tu kaip skaistykloj važiuoji, taigi ten nei oro kondicionierių, nei ten kokio ledo gabaliuko pasiimsi, nėra nieko tokio. Ane, čia yra siaubas važiuot Liepos mėnesį, o dar su Teresės sveikata. Tai čia taip žmogiškai sako, nu palauktų, kol tiek ta karščių banga praeis. Bet viešpats buvo patvarkęs kitaip ir teko vykdyti. Apėmė mane toks didelis nerimas, kad nepajėgiau net būti maldoje. Man atrodė, kad išsisukinėjau nuo viešpaties paliepimo. Ir kad dabar taip maloniai ir patogiai gyvendama nenoriu vykti ir prisiimti vargo. Kad viskas, ką Dievui sakiau, tie buvo žodžiai ir kad galėdama būti ten, kur tobuliau, štai atsisakinėju. O jeigu jau turiu mirti, tai tegul mirsiu. Labai spaudė sielą, o viešpats man atėmė visą pasiskonėjimą malda. Galiausiai pasijutau spaudžiamą tokios didelės kankinės, kad ėmiau maldauti aną ponę, parodyti gerumą ir leisti man iškeliauti. Nes mano nuodėm klausys, pamatęs mano būseną, liepė važiuoti. Dievas ir jį paskatino, kaip ir mane. Ir toliau jinai rašo, kad tikra laimė, kad jinai tuo metu vat, išvažiavo per tą karščio bangą, nes vos tik peržengė Aviloj vienuolyno duris, atėjo atsakymas iš Romos, su leidimu steigti. Jeigu kažkas kitas būtų tuo metu perėmęs tą laišką, tai mes dabar čia apie Teresę nekalbėtumėm. Viskas būtų pasisukę kitaip, ar ne? Bet dabar žiūrėkit, laiškas į Romą ir iš Romos, reiškia, eidavo mažiausiai 3 mėnesius. Ir koks sutapimas? Kad prašymas išsiųstas kažkada gruodžio sausio mėnesį ir dabar štai Liepos mėnesį ateina atsakymas tą pačią popietę, kai Teresė atvažiuoja į Avilą. Dievas buvo viską patvarkęs, bet dėl to toksai didžiulis nerimas, dėl to primygtinis įsakymas važiuok dabar. Nu bet va dar tas atsisveikinimas su ponė. Tai poniai labai daug kainavo, kol visai pikirėdama provincijolui įtikino į mane atsiųsti. Ir ji taip labai apgailestavo, kad ją palieku, jog man tai tapo dar vieną kankynę. Todėl labai branginau galiausiai jos duotą sutikimą, nes ji šitaip sielojosi. Bet ji buvo labai dievo baiminga ir kai jai pasakiau, kad gali viešpačių didžiai pasitarnauti ir dar daug kitų dalykų, ir išreiškiau viltį, kad galėsiu ją vėl aplankyti, ji mane išleido, nors su dideliu skausmu. Tai čia vėlgi čia Teresė pati sako, esu labai dėkingos prigimties, va čia tolimesniai pastraipoj sako. Ar ne? Ir va ta dėkinga prigimtis, jai, nu, va tas atsiplėšimas nuo žmogaus, jai sukėlė didžiulį skausmą, mes kartais turime sukelti skausmą kitam žmogui. Nu, toks gyvenimas. Eini savo keliu ir tau, ir turi tą padaryti, ar ne? Bet žiūrėkit, koks įdomus dalykas, pačia Teresė sako. O aš jau nesisielo jau turinti važiuoti. Suvokusi, kad tai yra didesnis tobulumas ir tarnystė Dievui, džiaugiausi, kad galiu jam įtikti ir lengviau ištvėriau. Skausmą palikti tą ponę, kurią mačiau taip sielojantis. Tačiau kuo aiškiau mačiau netenkantį paguodos dėl viešpaties, tuo malonesnė man buvo ta netektis. Negalėjau suprasti, kaip tai įmanoma, nes aiškiai mačiau šias 2 priešybės. Džiaugiausi, išgyvenau paguodą ir smagumą dėl to, kas taip slėgė mano sielą. Matot? Labai žmogiška, labai mums suprantama auka, bet kai jinai yra atliekama dėl Dievo, viskas gerai. Tu patiri paguodą. Reiškia, iš vienos pusės baisingai skauda, bet iš kitos pusės tai yra džiugi kančia, gaivinanti kančia, džiaugsminga kančia, ar ne? Tai va čia Teresė apmąsto, sako, kaip keista, ar ne? Tai jeigu to neišgyveni, tai tu tik numosi rankas, sakysi, čia nesąmonė. Tai va dėl to apie tokius dalykus geriau pasiklaus tų, kurie tai yra išgyvenę, o ne tų, kurie tiesiog teoriškai žino. Ar ne? Čia apie tai vat, buvo diskusija irgi apie neturtą, kai kalbėjom, ar ne? Taigi, toliau Teresė sako, juk ten, pas tą ponę, ponios namuose sako, Gyvenau paguosta ir rami, turėdama galimybę daug valandų būti maldoje, o važiavau tiesiai į liepsnas. Tą pati mačiau, o ir Viešpats man pasakė, kad važiavau išgyventi didžiulį kryžių. Nors niekada nemaniau, kad bus šitoks. Kai paskui išvydau. Ir dabar šitoje vietoje tas šitoks gali reikšti, kad tai buvo ne tas kryžius, kurio jinai bijojo, ne vyresniosios pareigybė, bet va tas vienuolyno steigimo rūpesčiai ir paskui ten didžiuliai vėjai, kurie pakilo jau tą vienuolyną įsteigus didžiulė audra. O gal jinai turi galvoj, kad kryžius, kurį iš tiesų Viešpats jai uždėjo, buvo didesnis, negu jinai būkštavo. Čia mato, tas žodis gali reikšti ir tą ir tą. Toliau. Ir vis dėlto jau važiavau linksma ir graužiausi, kad tuoj pat nestoju grumtis, nes Viešpats gi norėjo, kad kovočiau. Štai kaip jo didenybė siuntė stiprybę ir ją įliejo į mano silpnumą. Todėl ir sakau, kad nepajėgiau suprasti, kaip tai įmanoma. Sugalvojau tokį palyginimą. Jei turėčiau kokią brangenybę ar kitą mane labai džiuginantį daiktą ir sužinočiau, kad jo nori žmogus, kurį myliu labiau nei save pačią, būčiau labai patenkinta, jeigu likčiau be to, kas mane taip džiugino, bet suteikčiau džiaugsmo tam žmogui. Džiaugsmas, kad jį pradžiuginsiu, pranoksta mano pačios pasitenkinimą. Tad panaikina skausmą netekus tos brangenybės. Va, kai buvo svarbu šių palaimintų namų steigimui, kad ne dienos ilgiau neuždėlščiau, nežinau, ko tai būtų pasibaigę, jeigu tada būčiau užtrukusi. O Dievo didybė, dažnai stebiuosi, kai apie tai susimastau ir matau, kaip ypatingai norėjo jo didenybė man padėti, kad įsikurtų šitas Dievo kampelis. Ir neturi galvoje Švento Juozapo vienuolyną, kurį įsteigė. Tikiu, kad jis toks ir yra. Buveinė, kur jo didenybė randa pasimėgavimą, kaip kartą pasakė man esant maldoje, kad šie namai yra rojus, kur jis mėgaujasi. Atrodo, kad jo didenybė parinko sielas, kurias jį atvedė ir kurių draugijoje aš gyvenu labai, labai susigėdusi. Matot, jinai jau rašo gyvendama Švento Juozapo vienuolynė, tai jinai jau gali įvertinti žingsnį, kurį žengė šitaip sunkiai. Toliau. Aš netgi nebūčiau mokėjusi trokšti šitų moterų tokių tinkamų šiam sumanimui, kai toks uždarumas ir neturtas ir tiek maldos. O jos tai pakelia taip linksmai ir džiugiai, kad kiekviena laiko save neverta ir nenusipelniusia būti tokioje vietoje, ypač keletas Viešpaties pašauktų iš didelės pasaulio tuštybės ir prašmatnumo, kuriais galėjo džiaugtis gyvendamos pagal jo įstatymus. Matot, tos turtingosios, kurios įstojo į Teresės tą vienuolyną, tą didžiulį suspaudimą, jos galėjo niekaip nepiktindamos Dievo toliau gyvent gyvenimą pasaulyje pagal jo įsakymus, jokių problemų. Bet jos panoro didesnio tobulumo ir, kaip Teresė sako, už tai gavo daug didesnę premiją. Šimteriopai gavo už tai, ko atsižadėjo. Ir tada Teresė pradeda dėkoti. Paskutiniai trys gabaliukai šito 35 skyriaus yra Teresės malda, jos dėkojimas. Žiūrėkit, koks, kaip nuostabiai rašo. O mano Viešpatie, kaip aiškiai matyti, kad esi visagalis, nereikia ieškoti priežasčių, kai tu ko nors panori, nes peržengi visas prigimtines priežastis ir padarai dalykus tokius įmanomus, kad gerai atskleidi, jog daugiau nieko nereikia, tik tave iš tiesų mylėti ir viską iš tikrųjų dėl tavęs palikti. Įdant tu, mano Viešpatie, viską padarytum lengva. Viešpatie, nežinau, kodėl vadinamas siauru pas tave vedantis kelias. Matau karališką vieškelį, o ne tą kelią. Kas iš tikrųjų žengia šiuo keliu, eina daug saugesnis. Toli šone lieka kalnų perėjos ir uolos, ant kurių suklumpama. Tai yra nuodėmės progos. Proga nusidėti, ar ne, kur tu gali paslysti. Čia neturi galvoje. Štai šitą vadinu taku. Ir niekingas tas takas, siauras kelias, kuriam iš vienos pusės labai gilus slėnis, į kurį gali nukristi, o iš kitos skardysi bedugnė. Kas tik vos kiek apsileidžia, jau ritasi žemyn ir ištyška į gabalus. O tave, mano gėri, iš tikrųjų mylintis eina, saugus, plačiu, karališkuoju vieškeliu. Toli lieka skardysi bedugnę ir vos jis kluptelėja, tuoj tu Viešpatie jam ištiesi ranką. Jei tik jis myli tave, o ne pasaulio dalykus, neprapuls parpuolės nei vieną, nei daugybę kartų, nes eina nuolankumo slėniu. Negaliu suprasti, kodėl bijoma žengti tobulumo keliu. Tegul Viešpats dėl to, kas jis yra, leidžia mums suvokti, kaip nesaugu tarp šitiekos tokių akivaizdžių pavojų, kurie apsupa sekantį žmonių minę. Žiūrėkit, akivaizdžių pavojų, kurie apsupa sekantį žmonių minę. Nu, tugi matai, kad jeigu eini kaip pavelė iš paskos, va tos, to visos rauto, kad tai yra pavojinga, nu tai ko tu ten eini? Ar ne? Nu, čia logiška. Toliau, sako Teresė, ir kaip tikrasis saugumas randamas stengiantis toli pažengti Dievo keliu. Pakelkite akis į jį ir nebijokite, kad ši teisingumo saulė nusileis ir paliks mus žingsniuoti naktį, įdant pasiklystume, jei tik mes pirmieji jo nepaliksime. Žmonės nebijodami vaikšto tarp liūtų, kurių kiekvienas regis gviešiasi atsiplėšti gabalą. Tai yra garbės ženklai, malonumai ir viskas, ką pasaulis laiko malonumais. O čia tobulumo kelyje demonas skatina net ore pasirodžiusio debesėlio bijoti. Tūkstantį kartų nusistebiu ir 10 000 kartų norėčiau pratrūkti raudą ir balsu šaukti visiems apie didį savo aklumą ir blogumą, jei tai nors kiek padėtų atverti akis. Te atveria jiems akis tas, kuris tą gali dėl savojo gerumo ir te neleidžia maniškiams vėl apakti. Amen. Čia baigėsi 35 skyrius. Kitoje laidoje užbaigsime steigti švento Juozapo vienuolyną. Na, o dabar tik tai noriu priminti jums, brangus klausytojai, kad klausėtės laidos iš ciklo Skaitome šventąją Teresę Vilietę, gyvenimas, kuris keičia gyvenimus. Joje skaitėme 35 jos gyvenimo knygos skyrių. Knygą 2024 metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Su jumis skyrius skaičiau aš, tos knygos vertėja Jūratė Micevičiūtė. Primenu, kad šios laidos dar kartą pasiklausyti ir ankstesnių laidų jūs galite Marijos radio interneto svetainėje, rubrikoje Irkis į gilumą, ten jos yra išsaugotos. Taip pat primenu, kad tą patį skyrių lygiai grečiai skaito ir aptarė brolis basasis karmelitas Jėzaus Jonas ir šio ordino pasauliečiai. Jų įrašytos laidos yra saugomos rubrikoje Tikėjimo vartai ir taip pat Irkis į gilumą. Tai tiesiog sekite, klausykitės ir džiaukitės kartu su Terese. Šiandien baigiame ir linkiu jums Dievo palaiminto laiko su Dievu.